Možemo uskati. Otvorit ćemo drugu glavu otkrivenja i čitat ćemo jedan stih. Znači druga glava otkrivenja, 18. stih.
Amen.
A anđelu Tijatirske crkve napiši. Tako govori Sin Boži koji ima oči svoje kao plamen ognjeni i noge njegove su kao mjet. Nebeski Oče. Oče nebeski, sada smo pristupili tvojoj reči, nebo i zemlja će proći, ali ova reč ona otkriva večnu slavu večnoga Boga. Ta slava je nama otkrivena večeras, Oče, ta slava, taj vatreni stup se nalazi danas među nama. Oče nebeski, ti nisi izneverio ljude zadnjega vremena, nevestu zadnjega vremena, ispunio si svoje obećanje. Obećao si ti da će se pojaviti u zadnjem vremenu i da će pečati biti otvoreni. Obećao si ti da će vatreni stup koji je vodio decu Izraela ponovo da se pojavi i da bude sa tvojom nevestom. Obećao si ti to i ti si uradio to, Oče nebeski. Pojavio si se nebeski Oče, pojavio si, ljudi su te vidjeli u oblaku, ljudi su te vidjeli u vatrenom stupu koji je posjetio tvoga proroka, ljudi su te vidjeli, Oče nebeski, ti si došao po rečima obećanja. Ti si se sjetio tvoga obećanja koje si dao kroz Malakiju proroka sve pre 2500 godina za ovo zadnje vreme i nisi izneverio ni u jednom delu, ispunio si to. Sjetio si se nebeski Bože da si obećao istelitensku službu na kraju vremena i ti si posjetio hrome, slepe, Oče, jeli su gledali, gluvi su slušali, a hromi su hodali, Oče, ti si uradio to. Rekao si da hođeš i učinio si to. Rekao si da hođeš, Oče nebeski, rekao si da u zadnje dane će sve biti u stanje Sodome, ali rekao si i prorokovo si da će se pojaviti glasnik anđeo koji će otkrivati tajni srca kao što si ti činio kada si bio ovdje na zemlji. Uradio si ti to, Gospode Isuse Hriste. Uradio si ti to otkrivenje 10.7 je ispunjeno, Oče. I mi znamo da se taj moćni anđeo, moćni Hrist pojavio, da se vatreni tu pojavio sa dugom zaveta iznad svoje glave, Oče. O Bože nebeski, hvala ti za dugu koja je bila iznad tvoje glave u knjizi otkrivenja. Hvala ti za tu veliku vernost, Oče, ti se uvek sjeti svog obećanja. Ti si se sjetio kada se duga pojavlja da više nećeš nikada svet uništiti vodom. Rekao si to, obećao si to i duga te uvijek podsjeća na tvoje obećanje. A tvoja duga koja se pojavila u ovome zadnjem vremenu svjedoči o tome da si ti sjećaš toga da si obećao uznesenje. Obećao si da ćeš vratiti veru nazad. Obećao si to da ljudi zadnjega vremena neće biti uskraćeni za tvoju milost. Obećao si, Oče nebeski, da će tvoja milost posjetiti tvoju nevestu i danas je ona ovdje sa nama. Hvala ti, Gospode Isuse. Slava pripada tebi na tome divnom svjedočanstvu zadnjega vremena. Slava ti pripada za tvoju nevestu zadnjega vremena, Oče, i mi ti dajemo slavu večera. I ovdje smo zaista da te proslavimo, Oče, i mi te proslavljamo, Gospode Bože, naš Spasitelju, i molimo te i verujemo da će biti prisutan ovdje večeras, da će tvoja reč biti pomazana, da će tvoje prisustvo biti ovdje sa nama, Oče nebeski, da ćemo osjetiti prisustvo istoga toga vatrenog stuba, anđela Gospodnjega, jer on je obećao da će biti sa nama. Pisano je u tvojoj reči, ti si to izgovorio, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Ovdje si ti večeras, Gospode Isuse, sa nama i mi te slavimo zbog tvoje svete prisutnosti večeras. Mi verujemo u nju, Oče, mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da mi zaista verujemo u njegovu božansku prisutnost. Verujemo da je anđel Gospodnji ovdje danas sa nama, verujemo da je anđel Gospodnji sa svojim ljudima, verujemo da je anđel Gospodnji sa svojom nevestom, verujemo u lično prisustvo anđela Gospodnjih na našim skupovima, verujemo da je to obećano, verujemo da on to ispunjava, on je sa svojim narodom, a gdje bi drugo bio? Uvijek je on bio sa svojim narodom, uvijek je on bio sa svojim ljudima, nikada ih nije izneverio, nikada ih nije ostavio, nikada ih nije napustio i nikada nije propustio da ispuni svako svoje obećanje. Gospod Bog svemogući nikada nije propustio da ispuni svako svoje obećanje. Dakle, mislim, sjetio sam se upravo sada u ovoj molitvi što je on uradio 2500 godine od Malakije. Malakija je pre 2500 godina govorio o našem vremenu i izgovorio je tu reč da će doći prorok na kraju vremena i mi smo svedoci toga da je 2500 milenija, to je ogroman broj ljudskih godina, generacije i generacije su se smenjivale na zemlji, ali Gospod Bog se sjetio svoga obećanja i uradio je tačno ono što je rekao pre 2500 godina da će uraditi. I to je zaista veličanstvena stvar. Gospod Bog se sjetio da je rekao da će imati Malakiju proroka i poslao je Iliju proroka na kraju vremena. Malakija je rekao, Ilija je došao, čovjek pomazan Ilijinim duhom je došao, vatreni stup se pojavio, a Jovan je o tome govorio 2000 godina pred nas, a on je došao danas u ovom zadnjem vremenu, on se pojavio posle svih tih vekova kada ga ljudi nisu vidjeli, on je sebe načinio fizički vidljivi među slušateljstvom, među narodom, na službama vrata vrakama, oni su mogli čak da ga snime, što ni u jednom vremenu nisu mogli da uraditi. I sada mi imamo svjedočanstvo njegove lične prisutnosti i to je najdivnija stvar koju mi možemo imati u ovom zadnjem vremenu, da on je ovdje, On nikada nije izneverio da bude tu i on neće izneveriti. I sada ako se on setio svoga obećanja od pre 2500 godina i pogledao na stanje zadnjega vremena i setio se svoga obećanja, ja ću im poslati Iliju proroka pre nego što dođe strašni dan gospodnji, setio se toga, ako je uradio to, on će se svakako setiti onoga što je njegov apostol Pavle napisao, da će truba zatrubeti, zatrubila je, i da će mrtvi u Hristu ustati prvo, i da mi koji smo ostali na zemlji nećemo preteći one koji su umrli, nego da ćemo u trenutku, u treptaju oka biti promenjeni, sada setio se on toga, seća se on toga i uradit će on to. I to je divna stvar kada on nešto kaže. On će to tačno uraditi. Bilo da je to za ljude dobro ili loše, on će to tačno uraditi. Bog se uvek seti, to je ta predivna stvar svojih obećanih blagoslova. Bog se uvek seti, i to je ono o čemu mi razmišljamo, svojih obećanih blagoslova. Obećani su oni za nevestu zadnjega vremena i nevesta zadnjega vremena je nasledila to obećanje. E sada mi ćemo večeras govoriti o božanskom pogledu, zato što je to jedna od najkarakterističnijih stvari zadnjeg laodikejskog vremena, da ljudi gledaju u nešto, vide jednu stvar, da Bog gleda u isto to i vidi nešto sasvim drugo. Ovo vreme, zadnje vreme, ako možemo izdvojiti neku njegovu karakteristiku, je to je da ono što Bog vidi je potpuno različito od onoga što ljudi vide. Ljudi vide jedno, Bog vidi drugo. Ljudi gledaju na stanje crkava i oni kažu bogati smo, duhovno smo bogati, obogatili smo se. Ljudi sede u denominacijama, gledaju te denominacije, žive u tim denominacijama i kažu ovo je vrhunac duhovnosti, nema više i znate šta, čak nam ništa više i ne treba.
Amen.
Gledaju na stanje vremena i kažu ovo je najprosperitetnije vreme koje je postojalo od postanka sveta, nikada nije bilo ovako dobroga vremena od postanka sveta do danas. Ljudi gledaju na vreme u kome žive i oni kažu ovo je nešto najbolje što se u istoriji sveta desi. A Bog pogleda sa neba na ovo isto vreme i onda tim ljudima kaže vi ne znate da ste slepi, siromašni, goli i bosi i to čak i ne znate. Ljudi vide jedno, Bog vidi drugo. Ljudski pogled je usmeren na jednu stvar i on je ocenjuje na svoj način, ali božanski pogled je usmeren na tu istu stvar i vidi nešto sasvim drugo. I nijedno vreme vi možete čitati 7 crkvenih doba, možete proći kroz propovedi brata Brahama vezani, imate ih u knjizi 7 crkvenih doba, znači svako vreme je detaljno obrazloženo i objašnjeno, prorok je prošao kroz sve to, i nijedno vreme nećete naći da se pogled ljudi i zaključak ljudi toliko razlikuje od onoga što je Bog vide. A laodikejsko vreme, ovo naše vreme je upravo karakteristično po tome što se zaključci ljudi onome što vide potpuno dijametralno i nepomirljivo razlikuju od onoga što Bog vidi. I to je kob ovoga vremena, to je kletva ovoga vremena, to je prokletstvo ovoga vremena, to je ispunjavanje proroštva u ovome vremenu, zato što je Pavle rekao, zato što ljubav prema istini nisu primili, zato će im Bog poslati jaku silu prevare da veruju u laž. To se desilo u Laodikeji, ali mi sada možemo govoriti o božanskom pogledu, zato što mi zaista vidimo u ovom drugoj glavi, 18. stihu, opisano Gospoda Isusa Hrista, dakle tako govori Sin Boži, koji ima svoje oči kao ognjeni plamen. I noge njegove su kao mir. Brat Brahim je komentarisao ovo i rekao je da su njegove oči i da je njegov pogled pun gneva, zato što je on u ovome zlom tijatrijskom dobu usmeren na rimskoga papu koji se usudio da zauzme mesto Sina Božije. I to izaziva bes Gospoda Boga. Ali opet u crkvenim dobima mi također imamo nešto o pogledu Boga, o božanskom pogledu Gospoda Isusa Hrista, kada je on govorio o Izraelu i rekao je da je Vala, koji je bio lažni prorok i koji je bio u stvari lažni učitelj, koji je imao pomazanje da prorokuje u Starom Zavetu, ali je imao pogrešno učenje, gledao je na Izrael i video je njegove slabe tačke, video je njegove slabe strane, ali da je Bog sa neba i sa visina svoje božanske milosti gledao na taj isti Izrael i on nije video ništa od svega toga, zato što je njegova milost prekrivala sve njegove greške. Dakle, oni su mogli u očima ljudi, čak u očima proroka, biti potpuno beznačajna nacija, Oni su mogli vidjeti, ljudi su gledali slabe strane Izraela, ali kada je to došlo do Boga i onoga što je Bog video, Bog je na njih, i tu ponovno imamo jednu izraz ili izjavu o Božjem pogledu, gledao sa visina svoje milosti. Sada Bog na nas i na nevestu zadnjega vremena, kao i na nevestu svih vremena, ponovo gleda sa visina svoje milosti. U stvari, Gospod Isus Hrist posle svoga uskrsnuća i uznesenja otišao u visinu, učenici su ga vidjeli kako je uznet u nebo, seo je sa desne strane veličanstva i od toga trenutka presto na kome on sedi je presto milosti. I zato je apostol Pavle napisao da mi sa slobodom pristupamo tronu milosti da bi primili milost od Boga. Da mi sa slobodom pristupamo tronu milosti, čak u vreme Izraela Bog je sedao na tome tronu, ali u tom trenutku krv nije bila prolivena i to nije bio presto milosti. Na njemu je sedeo Melkisedek koji je u Bibliji nazvan kralj pravde, to je možemo u vreme Starog Zaveta reći, to je bio tron pravde, tamo je sedeo pravedni Bog koji je gledao na ljude, pa ipak je on odlučio da gleda na Izraelca i na svoju milost. A šta ćemo reći za nevestu zadnjega vremena, za nevestu svih doba, ali mi živimo u ovome vremenu, kada Bog još uvek sedi na tronu milosti, kada je krv prolivena, da bi sam tron ili samo mesto sedenja Boga bilo nazvano i moglo biti nazvano tron milosti. Ovaj tron na kome on sedi, Gospod Bog, Sin Boži, svemogući spasitelj, jeste tron milosti, tamo sedi kralj milosti i mi ga možemo tako nazvati, Gospoda Isusa, kralj milosti sedi na tronu, kralj milosti, ne kralj pravde, tamo je kralj milosti i gleda na svoju nevestu sa visina svoje božanske milosti. Sada naravno postoji pogled milosti, zato što je pisano u Bibliji, na koga će se smilovati, smilovat će se, na koga neće da se smiluje, neće. Dakle, on gleda sa visina svoje milosti, a brat Brakam je rekao i koristio je izraz suverena milost. I to je ono što objašnjava i što se slaže sa rečima apostola Pavla, na koga će se smilovati, smilovat će se. Koga hoće da otvrdoglavi, toga otvrdoglavi. A vi koji ste glina u njegovim rukama, ne možete njemu reći zašto to tako radi. I onda je apostol Pavle u poslanici Rimljanima koristio izraz za faraona i rekao je, zato zbog toga sam te stvorio, da bi na tebi pokazao svoju silu. Razlog zašto si se uopšte rodio, razlog zašto sam dozvolio da dišeš i da dođeš do mesta faraona u ovome prokletome carstvu je taj, da bi na tebi pokazao svu svoju silu. A opet na koga ću se smilovati? Ja ću se smilovati i to je Božji izbor, to je Božja odluka i to je apsolutni božanski suverenitet.
Amen.
Na koga ću se smilovati? Smilovat ću se. Gospod Isus Hrist kroz sedam crkvenih doba sedi na tronu milosti i svako ko pristupi tome tronu, prvo svako ko želi, ima pravo da pristupi tome tronu.
Amen.
Svako ko želi, bez razlike na naciju, na boju kože, na bilo šta, na religiju iz koje potiče, ako mu je potrebna milost, on ne samo da može, nego ima potpunu slobodu i potpuno pravo da dođe do trona milosti i da kaže Gospodu Bogu, Gospode Bože, meni je potrebna milost Boga Sina Isusa Hrista. O da, meni je potrebna tvoja milost i za svega na ovome svetu ja želim tvoju milost, ona mi je potrebna jer ti si kralj milosti i ja pristupam na tome tronu, imam sva prava, imam puno pravo i punu slobodu da to radim. Nekada su Izraelci u staro vreme, oni su imali toliko strahopoštovanje prema Bogu da su njegovo ime se nisu usuđivali da napišu Jehova ili Jahve, kako se god izgovaralo, i oni su to zamenili sa drugim jevrejskim izrazom Adonai i oni su ga nazvali Gospodar. Zato što su imali veliko strahopoštovanje prema tome imenu, oni su imali ogromno strahopoštovanje prema tome i nisu čak pisali Božje ime. Ali mi u ove današnje vremenu i možemo reći što se toga tiče, oni su bili pomazani. Oni su bili tako pomazani zato što je kralj pravde bio na tronu i oni su bili pomazani da osjećaju strahopoštovanje prema Bogu i nisu imali baš toliku slobodu ophođenu prema Bogu. Ali apostol Pavle je napisao vernicima, hrišćanima, vi imate potpunu slobodu.
Amen.
Da dođete pred presto milosti. Vi imate potpunu slobodu da dođete pred presto milosti, jer tamo stoji i samo sedi jedina osoba koja vam tu milost može darovati. Tamo sedi kralj milost. Sada da bi neko uopšte tražio milost, zato što je u Bibliji rečeno, svi oni koji žele milost, primit će milost. Da bi neko tražio milost, to mora znati da je kriv. Pravednima milost ne treba.
Amen.
Onima koji su savršeni, milost ne treba. Onima koji su zdravi, nikakav lekar nije potreban. Ali oni koji znaju da su loši, oni koji znaju da su grešnici, oni koji znaju da im treba milost, oni imaju potpuno pravo da uvek dođu pred presto milosti, zato što samo sledi sveštenik i kralj milosti koji može biti dotaknut vašim strahom. Osjećati milost prema nekome znači osjećati sažaljenje. Meni vas je žao, kaže Bog. On pogleda sa neba i pogleda nemoćne ljude koji su u bezdanu i koji su potpuno izgubljeni i koji nemaju put nazad prema večnome životu. On pogleda vas koji ste osuđeni da živite u ovom i ovakvom svetu, da živite, da rastete, da se obrazujete u ovom svetu, da starite u ovom svetu i na kraju kako vrijeme ide vi ste osuđeni da umrete na ovom svetu. Bili vi srećni u zemaljskom životu, bili nesrećni, osuđeni ste da idete. I on gleda ljude koji su zarobljeni sa smrću, i on gleda ljude koji su u zamci smrti, i on kaže, meni je žao. I njemu je toliko bilo žao od njegovih ljudi da je sišao dole i da je umro umjesto njih. Pogledao je na odredište gdje bi mi trebali da idemo, pogledao je na pakao kako to mjesto izgleda i rekao, meni je žao da oni tamo idu, ja ne želim da oni budu izgubljeni, ja ću im pokazati milost, ja ću im darovati milost i ja ću poslati svoga sina. I sišao je dole u liku svoga sina i živeo je u telu svoga sina, otišao je na Golgotu da bi tu milost obezbedio. A onda, kada je uskrsnuo iz mrtvih i kada je seo sa desne strane veličanstva, on je postao kralj kraljeva, on je postao kralj milosti, sedeći na tronu milosti. I to je najdivnije mjesto, i to je najuzvišeniji presto, i ja čak sumnjam da će presto Božji u hiljadugodišnjem carstvu biti tako uzvišen i tako veliki kao što je njegov sadašnji tron milosti. Znate, mi živimo u jednome velikome vremenu, ali on je uzeo, jagnje je uzelo knjigu iz ruke onoga koji je sedeo na prestolu, iskoračio je sa prestola milosti, a brat Brakam kaže, kada jagnje napusti presto milosti, taj presto će postati mjesto, presto sud. Bog ima sva prava da bude sudija. Bog ima sva prava da sedi i da sudi u ovome svijetu. Bog ima sva prava da kazni ovaj svijet. Ali ja vam kažem, on ima sva prava i mi jedva čekamo da on dođe, da vlada u hiljadugodišnjem carstvu i da bude u Jerusalimu i da bude kralj Izraela i da bude kralj nad svim narodima i mi jedva čekamo i čestamo da budemo 1000 godina sa njim, ali ja vam kažem, taj presto neće biti ovoliko veliki i onoliko uzvišen i slavan, koliko je slavan ovaj presto na kome on sedi kroz 7 crkvenih doba, zato što je ovo presto milost.
Amen.
Ovo je mjesto gdje dolaze krivi. Ovo je mjesto gdje dolaze oni koji su bez nade. Ovdje je mjesto gdje dolaze beznadežni ljudi. Ovdje je mjesto gdje dolazi jedna umiruća Adamova rasa bez nade na bilo šta. Ovo je mjesto gdje svako može primiti milost. Nezasluženi blagoslov. Milost. Milost. Nešto što nikada niste zaslužili. Nešto što nikada niste mogli dobiti svojom zaslugom, pa ipak vi ste došli pred presto milosti i kralj milosti vam je darovao samo jednu stvar koja je potrebna, to je milost. Kao što je jednom i apostol Pavle sa svojim problemima, sa očevima tražio zdravlje, ali mu je Bog odgovorio i rekao ovoga trenutka, moja milost je više nego dovoljna za tvoj život. Bože moj, to je milost. 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 Nama se nije otkrio kralj pravde i mi nismo čak kao poput našeg oca vere Abrahama, sreli Melhisedeka, kralja pravde, koji je došao iz bitke kraljeva, kada je Abraham došao iz bitke kraljeva, sreo je nebeskoga kralja pravde. Bez oca, bez majke, bez početka i bez kraja svome životu. To je bio Gospod Bog, Otac Isusa Hrista. Ali kada je Gospod Isus Hrist seo na taj presto, Taj presto je bio poškropljen krvlju, nevinom krvlju i postao je presto Božje svete milosti, najuzvišenije mjesto istorije, najuzvišenije mjesto čovečanstva kroz sve ove vekove, najveće mjesto kome vi ikada možete pristupiti, zato što oni koji su bez nade, zato što očajnici tamo dobijaju milost. I zato što smrtnici tamo dobijaju život. I svako ko je želeo milost je dobio milost. Jedino što je bilo potrebno jeste da pristupi tome mjesto. I zato je apostol Pavle ohrabrio ljude i rekao je: danas je taj dan. Danas je dan vašeg spasenja, danas je vrijeme kada treba da prošetate i da odete do prestola milosti, danas je vrijeme kada treba da zamolite Boga za milost, danas je vrijeme kada vam je ta milost. Zašto odlagati te stvari? Kralj pravde više ne sedi tamo, pa ipak u jednom od ovih dana to mjesto, to sveto mjesto, to najdivnije mjesto kroz sedam crkvenih doba će postati mjesto suda ili presto suda. Čak u prorockoj knjizi Otkrivenja mi vidimo kako je jagnje ustalo, uzelo knjigu od oca, prelomilo sedam pečata, ali onda kada je iskorjačio napred, to je bio lav Judinoga plemena. Jagnje u Bibliji je nevina životinja i ona predstavlja milost, ali lav, on predstavlja sud, on predstavlja pravdu, on predstavlja pobedu, on predstavlja rat, a lav je nemilosrdan i jednom od ovih dana Gospod Isus Hrist će se pojaviti na oblacima kao lav Judinoga plemena, ali ja mislim da tada ljudi neće skakati od radosti kada ga vide, zato što će to biti pravedni sudija, to će biti Melhisedek iz Staroga Zaveta, to je biti onaj koji će uspostaviti pravdu ovdje na zemlji, ali do toga dana, do toga vremena mi stojimo ovdje i mi znamo za kralja milosti, za jagnje koje je uzelo knjigu koje je otvorila pečat. Živimo u strahovitome vremenu, zato što onoga trenutka kada Gospod Isus Hrist završi sa svojom službom posrednika, vreme milosti je završeno i onda ljudi mogu raditi šta god žele, kaže prorok. Onda ljudi mogu pevati, mogu govoriti u jezicima, mogu blagosiljati jedni druge, mogu moliti, mogu plakati, mogu preklinjati, mogu biti iskreni, ništa im neće pomoći, tamo više neće sedeti kralj milosti. Ali po ovoj noći u kojoj mi živimo, u ovome danu u kojem mi živimo, u samome ovome trenutku u kojem mi živimo, ovo su zadnji dani najveličanstvenije stvari koja je pohodila zemlju za 2000 godina, to je milost Gospoda Boga. Jednom od ovih dana mi kažemo, doći će velike nevolje. Zato što to znači? To znači da više neće biti milosti. Milost je završena. Više neće biti mogućnosti da neko stane pred presto milosti, jer taj presto će biti mjesto suda. I to je razlog zašto je prorok u svome propovedanju gotovo dolazio do očaja, i do tuge kada je propovedao duše koje su sada u zatvoru i on kaže: kada se jednoga dana, kada zadnji uđe u Hrista, kada zadnji bude zapečaćen Svetim Duhom, sve ovo će postati uzaludno. Sve ovo će postati uzaludno zato što se nisu ozbiljno odnosili, zato što nisu pokazali poštovanje u vremenu kojim je bilo darovano, zato što nisu sa ljubavlju prihvatili milost Božju. Ili kao što je to apostol Pavle napisao: zato što ljubav prema istini nisu primili. A što je ta istina? Šta je ta istina što se tiče ovoga vremena i što se tiče svih vremena i svih doba? Istina je vrlo jednostavna. Bog je poslao svoga sina da svako ko veruje u njega ima večni život.
Amen.
To je istina. Bog je poslao svoga sina da svako ko veruje u njega ima večni život. A što su ljudi uradili kroz sedam crkvenih doba? Izmislili su svoje religije, izmislili su svoje denominacije, napravili su svoje religiozne kultove, uradili su sve te stvari i znate, oni su došli do jednoga vremena da je Bog rekao: sve je to ništa, ja ću im poslati proroka da im kaže istinu. I uradio je to. Ilija prorok je prošao, došao na zemlju, vraćao je, propovedao i znate, kakva je njegova poruka? Milost. Milost. A sada milost je nešto što se otkriva na zemlji. Bog pokazuje milost. A sada, Bog ne, kako ćemo mi znati da li je nekom darovana milost ili nije? Dakle, faraon je bio osoba kojoj Bog nije pokazao milost. Faraon nije imao nikakvu milost od Boga, nego naprotiv, pismo kaže da ga je Bog podigao da bi na njemu pokazao svoju silu i svoj bes, ako hoće. I svoju pravdu. Kako ćemo mi znati da imamo milost? Pismo je reklo, milošću ste spaseni, to je Bog uradio, po veri, i to nije od vas, nego je Boži dar. Sada kada Bog da milost jednom čovjeku, vi ćete imati veru u to. Vera je ta koja vam svedoči da imate milost. Vera, po veri vi znate da imate milost, po veri znate da ste spaseni, vera je ta koja je vaše svjedočanstvo, zato što kada se milost Božija spusti, kada Sveti Duh dođe, on vas posjeti u svojoj milosti, ali on vam da veru, a ta vera je znak da vas je Bog pomilovao. Ta vera je znak da vas je Bog pomilovao. Upravo ta originalna vera koja je jednom zauvek dana svetim Božim ljudima je znak između Boga i vas, milostju ste spaseni po veri, da nema milosti. Vi ne bi sedeli ovdje i verovali to što verujete, da nema milosti, mi danas ne bi bili ovdje skupa zajedno, ne bi proslavljali Boga, da nema milosti, ali hvala Bogu, hvala Gospodu Bogu, ima milosti, da milost je nama dana i da Gospode, mi to verujemo. Cijelim srcem stojimo pred tobom po tvojoj milosti i verujemo, zahvaljujemo ti za milost, Gospode, zahvaljujemo ti i zahvaljivat ćemo zato što se Sveti Duh spustio i darovao nam je veru, po veri mi to znam. Prorok je rekao, kako ću ja znati da idem u zese? I on je čak rekao, kako ja znam da je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta? On je rekao, ja to ne znam, ja to verujem. A milost je bila ta božanska, milost je bila ta koja mu je donela veru. A sada mi govorimo, prijatelji, braći i sestre, mi govorimo o milosti uznesenja. Milost uznesenja je vera za uznesenje, jer kada milost posjeti, milost uznesenja, kada posjeti ljude, ona će u njihovo srce položiti veru za uznesenje. I nije moguće da oni koji su predodređeni Božjom milošću ne budu u tome uznesenju, zato što uznesenje kruna odlazeće milosti. Kruna odlazeće milosti. Na kraju, upravo na kraju, posle svih ovih godina, posle svih ovih vekova i crkvenih doba koje su se menjala na zemlji, posle svih ljudi koji su odlazili u Božje prisustvo i bili pod oltarom i čekali svoje vreme, posle svih tih vekova, Bog će doći na zemlju i uraditi u svojoj milosti nešto što nikada nije uradio. Od odlaska Isusa Hrista sa zemlje doneće uskrsnuće svetu. I mi koji smo preostali ovdje na zemlji, nećemo biti ostavljeni, mi koji smo ovim trulim laodikejskim telima, nećemo biti ostavljeni, nego ćemo u jednom trenutku, u treptaju oka, po milosti biti promijenjeni i biti zajedno sa njim. I sada to je veličanstvo Božje milost. Sada milost po milost, pravilo po pravilo, otkrivenje po otkrivenje, ono što mi nazivamo otkrivenjem, je otkrivenje milosti. Nešto što bi mogla biti samo moja ideja, ne moraju svi ljudi na zemlji koji hode ovoga trenutka imati otkrivenje Božje milosti. Imate puno tako ljudi koji su i sami, pogotovo starih, vi ih možete nazvati bogobojazni ljudi. Oni osjećaju strah od Boga, oni znaju da jednoga dana dolazi Božji sud i znate što, nemojte ih usuđivati, njima je to tako otkriveno. Ali što se same neveste tiče, ona nema otkrivenje suda, ona ne ide ni na kakav sud, ona ima otkrivenje krvi, ona ima otkrivenje milosti, ona ima otkrivenje originalne vere Isusa Hrista, ona ima tu veru ponovo vraćenu posle dva milenijuma, ona ima originalnu veru, ona nema hibridnu denominacijsku veru, ona veruje u svaku reč Božiju zato što je milost došla u njen život. Zato što je milost Gospoda Boga došla. I sada, ono što je veoma važno, mi možemo pogledati na naše vlastite živote i gledati da se, kako se Bog vama otkriva. Vama lično se Bog otkriva, zato što je prorok rekao da on želi lični odnos sa svakim svojim detetom. A ono što on može otkriti, kada se pojavi u vašem životu, šta vam on otkriva? Otkriva vam svoju milost i ono što je uradio za vas, da bi vam obezbedio i da bi vas postavio na mjesto u nebu koje je za vas planirano. Prva stvar, on je došao I mnoge od nas je našao u nekakvoj denominacijskoj veri. Neki od nas su bili u duhovnim crkvama, neki od nas su bili katolici, neki od nas su bili pentakostalci, mnogi su bili u raznim religijama, neki su bili pravoslavci, neki su bili ateisti, ali onda je Bog došao u naš život, onda je Sveti Duh došao u naš život i dao nam veru. Sada u ovome trenutku mi vjerujemo, Bog je poslao proroka na kraju vremena, Bog je poslao poruku na kraju vremena, Bog je sišao sa neba na zemlju na kraju vremena, Bog je otvorio petote na kraju vremena i on je dao nama milost da to vjerujem. Imate ljudi koji čuju o tome i ne vjeruju u to, ali ne mogu vjerovati zato što milost nije došla da im otvori oči, zato što nisu primili pomaz za oči da bi vidjeli slavu Božiju i veličanstvo Gospoda Isusa Hrista u zadnji dan. Ali on je to nama otkrio. On je nama to otkrio. Šta znači otkrio? Prorok kaže, otkriti znači vjerovati, zato što otkrivenje jeste vera. Otkrivenje jeste vera. Vera i otkrivenje su jedna te ista stvar i onda prorok kaže, iznad svega na ovome svetu vi treba da molite za otkrivenje. I onda kada to prevedete i saberete dva i daju, vi treba da molite za milost, vi treba da molite za veru. Gospode Bože nebeski, daj još više milosti u moj život, još više milosti, još više vere u tvoju milost. Zato što to jeste otkrivenje njegovo za naš život, milost. Milošću se spaseni po veri i to nije vaša zasluga. Boži je da sama vera koju verujemo, Boži je da ja stojim ovdje i verujem u poruku zadnjega vremena zato što je to dar od Boga za mene. Vi verujete u Boži otkrivenje zadnjega vremena zato što je to Boži dar za vas. Vi to verujete. To su te stvari. On je kroz vreme, čak kroz vreme on je otkrivao svoju milost, korak po korak. Kada je došlo vreme obnovljenja, zadnjih tri crkvenih doba koje su vreme restauracije ili vreme obnavljanja prve crkve, nije Bog požurio da svu svoju veličinu otkrije, nego je kroz Lutera korak po korak otkrivao ljudima svoju milost. I sa Luterom on je počeo da im vraća veru da su im gresi oprošteni imena njegovoga radi. I to je veličanstvena vera koja je nama i večeras potrebna. Da, prijatelji, nama je potrebna vera da verujemo da su nam gresi anulirani, da ne postoje, da ih čak nikada nismo uradili, jer istinska Božja milost je doći u vaš život i izbaciti svaki osjećaj krivice. Nemojte biti uzrujani sa osjećajem krivice i nemojte se osjećati krivi i nemojte dozvoliti da u svome hrišćanskom životu nosite kompleks niže vrednosti. Ne treba vam to ni za šta. Šta će vam? U Bibliji koju ja čitam pisano je, krv Isusa Hrista je oslobodila našu savest od mrtvih dela. Amen. Znate li šta to znači? Sve ono što ste uradili, sve ono što ste učinili, sve ono što je bilo jako loše u vašim životima i vašim postupcima, ma kada, ma šta da ste uradili, za tim je završen. Krv Isusa Hrista je toliko moćna da je oslobodila našu savest osjećaja krivice. Mi ne moramo da se osjećamo krivi ni za što. Mi ne moramo da budemo frustrirani vernici. Mi ne moramo da imamo osjećaj niže vrednosti. To je nešto što đavo gura u srca ljudi. Ali nemojte dozvoliti da se osjećate da ste beznačajni. Nemojte da se dozvolite da osjećate da ste loš vernik. Ne, gresi su vam oprošteni. Krv Isusa Hrista prolivena na Golgoti za vas. Oslobodila je vašu savest od mrtvih dela. I vi niste krivci, vi ste pravednici po Božjoj milosti. Da, kao što sam se u molitvi toga setio, prorok je rekao da reč opravdati, mi veoma često to koristimo i kažemo, Luterovo vreme je bilo vreme opravdanja verom i to postaje jedna od fraza ove poruke, Luterovo vreme je bilo vreme opravdanja verom, Veslijevo vreme je bilo vreme posvećenja, vreme Pentakosta je bilo vreme krštenja Svetim Duhom, da, ali reč opravdanje znači, on vas je opravdao i vi nikada niste učinili greh.
Amen.
Nevesta Isusa Hrista je opravdana u Božijom pogledu. Nije važno šta vi vidite i šta vi čak mislite o sebi. Nije važno šta ljudi misle o vama. Nije važno to. Važno je ono što Bog kaže i ono što je milost otkrilo vama. Bez obzira da li su vam greši verili i prekrivaju ceo svet, oni će biti izbrisani iz Božije knjige sećanja i Bog kaže, ne samo da se toga ne seća, to nikada nisu ni uradili. To je istina. To vam je jedna od istina ove poruke. To je jedna od istina ove poruke koja treba da se propoveda, zato što to pokazuje slavu Božju. Zašto? Pa mi time proslavljamo Bog. Bog je oslobodio našu savest od mrtvih dela. Ko je to mogao da uradi? Znate li vi šta je griža savest? Kada se nešto loše uradi, pa onda kada savest peče, pa onda kada savest progoni, pa onda kada ljudi ne mogu doći k sebi, pa onda kada to ide kroz život, pa ih svi optužuju, pa optužuju sami sebe. Znate, mnogi ljudi su na psihijatriji zbog toga. Recite mi psihologa koji im je pomogao, recite mi psihijatra koji je pomogao, ali ja ću vam reći nekoga ko može pomoći i ko pomaže, to je Gospod Isus Hrist, koji svojom krvlju čisti našu savest i očisti je mrtvih dela. I danas mi smo potpuno slobodni.
Amen.
Potpuno slobodni. To je istina. Ali onda milost dođe u vaš lični život i to vam pokaže. I onda vi se uhvatite za to i vi to jednostavno verujete, zato što je to jedan od stubova vere koje imate u ovom zadnjem vremenu. Nekoliko tih važnih stubova vere, tih važnih stvari koje mi moramo da verujemo, koje su nama otkrivene i koje smo mi prigrlili, mi verujemo da je Bog poslao proroka. Mi verujemo da je poruka istinita i verujemo da su pečati otvoreni. Verujemo da je moćni anđel, Gospod Isus Hrist, došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom. Verujemo da postoji nevesta zadnjega vremena, ali također u vašem ličnom životu mi verujemo da su nam grešci oprošteni imena njegovoga radi. Verujemo da nema nikakve krivice na nama. Verujemo da smo opravdani u Božijem pogledu i to je jedan od razloga zašto dižemo ruke i zašto kažemo slava Bog.
Amen.
To je jedan od najvažnijih razloga zašto kažemo slava Gospodu Isusu. Hvala ti, Gospode Bože, ono što psihijatri nisu mogli da urade, ti si uradio za mene, oslobodio si mene od osjećaja niže vrednosti, ja sam vredan biser u tvojoj kruni, po tvojoj milosti. Da li sam ja to zaslužio, ni slučaj? Ja sam samo jedan krivac koji je došao do prestola i vi niste ništa drugo, samo jedan krivac koji je došao do prestola i tamo na prestolu on je dobio milost. I znači, kralj milosti, sin Boži, kada je bio na zemlji, zato što je govorio ljudi? Idi i ne greši mi. Idi, greši su ti oprošteni, idi. Zato što si verovala, greši su ti oprošteni, ali onda to je trebalo verovati i ići napred sa verom. I danas kada prošetate do trona milosti i dođete tamo sa poštovanjem i zamolite Gospoda Boga za milost, on će vam samo reći, idi i veruj. Greši su ti oprošteni, idi i veruj to. Idi veruj to. To je stvar koja je potrebna, idi i veruj to. Nema krivice na vašu vama, krivice su vam izbrisane, u moru sećanja, nema, niste krivi. Niste bezvredni. Niste lošverni. To su sve stvari koje vam đavo govori 24 sata na dan. Ti si nikakav vernik, ti čak i nisi vernik. Ti si ovo ili ono, ja sam vam rekao, kada vam đavo to tako uporno govori. On ima razlog zašto to radi. A on ne može govoriti istinu. Zato što on zna da se u vama pomalja ta vera, da je Sveti Duh posjetio vašu dušu i unutar vas, zasadio jednu veru, dao vam jednu veru, a ta vera kaže, grešci su mi oprošteni i ja idem u nebo. Znao zašto vas napada na to? Znao zašto bombarduje te stvari? Ti nisi nikakva vernica, ti ne ličiš na vernika, pa ti ličiš, ti si čudovište od vernika. Znao zašto to radi? Da li ste se ikada zapitali, pa zašto je on toliko protiv vaše vere? Pa zato što vas ta vera vodi u nebo. On zna da ako vi verujete da će vas to odvesti u nebo, o da, nama je potrebna ta vera da su nam grešci oprošteni, mi treba da imamo dovoljno hrabrosti da iskoračimo napred i da kažemo, ja verujem da si me opravdao, što se tebe tiče, kralju milosti, ja to nikada nisam ni uradio, jednog dana kad budem šetao nebom, to nikada neće biti nađeno na meni, pa to se nikada nije desilo. Zato je on toliko veličanstveni Bog. Zato je on toliko veličanstveni Bog. Pa ko je to mogao uraditi? Da li je jedan prorok to nama mogao uraditi? Mi često kažemo, brat Rakan ništa drugo nije mogao biti osim onaj Božji prorok koji je dobio milost od kralja milosti.
Amen.
Grešci su vam oprošteni. Greci su vam oprošteni. Savest vam je oslobođen. Da, ima tu nešto što sam želeo da pomenem večera, također to je jedna veoma zanimljiva, važna stvar. Pavle je rekao, zaboravljam ono što je iza me.
Amen.
Zašto i gledam na ono što je preda mnom? Zato što su iza mene greši.
Amen.
Iza mene je grešni život i sve moram toga da se sjeti. Znate, što se tiče vaših slabosti, najbolji savjet koji vam ja mogu dati večeras je zaboravite na njih što više možete. Znate, vi toliko nekada često razmišljate o vašim slabostima da vas to dovede do ludila i to je tačno ono što đavo hoće, da vaše slabosti budu stalno u vašoj glavi. Pa čak i kad se borite protiv njih, ali vi ste stalno opsednuti tim stvarima i vi jednostavno treba da jednom uradite jednu stvar, hajde malo zaboravite na to. Hajde malo zaboravite na to. Pazite, znate što znači zaboraviti, da vam to nije u glavi? Da ne razmišljate o tom. Da okrenete svoj malo pogled u budućnost i hajde da zaboravite malo, pa dobro, dok ću ja imati tu slabost, dok ne odeš u novo telo. Ja sam o tome propovedao pred nekoliko nedelja i hoću to da ponovim, dok ne budete u novom telu, vi ćete imati te iste slabosti koje ste imali pre 2 godine, koje vas večeras muče, i dok ne budete u novom telu, vi ćete imati te slabosti.
Aleluja.
Baš te. Zato što oslobođenje o kome mi pričamo nije nestanak slabosti. Nestanak naših slabosti je vezan za proslavljeno telo, zato što proslavljeno telo od Gospoda kruniše naše spasenje i onda se ne dodirni. Da ja sad umrem, bio bi u Teofaniji i onda bi bio bezgrešan. Zato što je ovo što je grešno bi bilo tu na zemlji mrtvo. Dok je ovo telo ovako kako jeste živo, njegove slabosti će biti i moje slabosti. Moja duša će ratovati protiv moga tela, a ovo moje telo će ratovati protiv moje duše. I zato nije savršenstvo u činu krštenja Svetim Duhom na način na koji mi to zamišljamo.
Amen.
Savršenstvo je ono kako nas Bog vidi. Bog nas vidi savršenim zato što krv Isusa Hrista stoji između nas i Bog. Da smo mi savršeni u ovome telu, on ne bi morao da bude naš zastupnik na nebu 24 sata. Ne bi nam trebao zastupnik na nebu pred Ocem. Da jesmo toliko savršeni, ali nismo. Zato što će nas te slabosti progoniti dok smo ovdje u ovome telu. Ali najbolja stvar koju možete uraditi sa njima, ajde da malo ne mislite na njih. Ignorišite to. I okrenite se ka nečem što je nekakva pozitivna vizija i što je usmereno na neku budućnost. Zaboravite to. Djavo kaže, da ti si loša vernica, nikakva vernika, tu dovište od vernika, ne ličiš, ti sebi ličiš na vernika, pa nemoj da se šalim. Ajde sad malo ignorišite te stvari. I kažete, pa naravno da sam ja najbolji vernik, ja sam ja najbolja vernica, ja sam ona vernica koju je Bog odredio pre postanka sveta i ja ću da širim i da svedočim ovo evanđelje svakome kome mogu, zato što ja jesam dostojna da to radim. Djavo će vam reći da ste vi nedostojni da svedočite, zamislite. Nedostojni da svedočite, pa šta vi treba da budete, o čemu vi treba da svedočite, pa vi treba da kažete ljudima da vam je Bog, kralj milosti, darovao milost.
Amen.
Ovakav kakav jesam, Bog me je stvorio ovakav. Možda ja želim da budem bolji, ali ja sam ovakav kakav jesam, ja služim Bogu po milosti, verujem Bogu kao i vi. I ovakvi kakvi jeste, idite i svedočite celom svetu, svakom stvorenju, da je kralj milosti posjetio vaš život, vašu porodicu i vama darovao milost. Dostojni ste vi da to uradite i treba vi da to uradite i radite to svom snagom. I ako vam đavo kaže da to ne radite, vi to radite još žešće. On hoće da se vi bavite slabostima, on to voli, mislim na đavo. On voli da se vi bavite sami sa sobom. On voli da se bavite svojim slabostima. On voli da vi dođete u jedno takvo stanje da vam da kažem. Moje vere nema ništa. Slab sam verni. Ali zaboravite to. Hajde malo sada to sve da zaboravimo. Hajde malo da izađemo iz svoga pesimizma. Hajde malo da izađemo iz svoga začaranog kruga pesimizma. Jo, ništa se ovdje neće desiti. ovdje da se desi nekakvo probuđenje, pa to su samo iluzije. Pa meni je dosta iluzije. Pa ako hoću malo da budem realista, hoću malo realno da gledam na ove stvari, pa neću da zavaravam same sebe. Ne, vera je optimistična. Vera kaže, Bog to hoće. Pa zašto Bog to hoće? Pa zašto sam ga ja molila? I onda to veruj. Nema tu nekog pretjeranog pesimizma. Čemu to? Znate, on hoće da vas ubije u pojam, da dođete do toga da kažete, pa ja to nisam ni vernik. Ma naravno da sam vernik. Slava Bogu, ja jesam vernik zato što mi je milost došla u život. Ovakva kakva jesam, ovakav kakav jesam. Ne neki arhanđeo sa neba, nisam anđel. Jeste li vi anđel? Jeste li anđeli koji su bezgrešni? Niste, ali postoji nešto. Sveti Duh, Sveti Bog je došao u vaš život i dao vam milost. Pravednicima je dao milost, ne bih rekao. Grešnicima on je dao milost, a meni je ta milost. Da li ste mi ja grešnik? Pa jesam. Da li ste vi grešnici? Pa jesmo. Ali baš zato je kralj milosti spustio svog Svetoga Duha na nas i darovao nam je veru i milost. Gledajući na nas, svi sina svoje milosti. Gledajući na nas, kao što je gledao na Izrael, svi sina svoje milosti. Ljudi gledaju na nas iz drugih crkava i kažu, pa po čemu ste vi tako različiti? Oni gledaju vaše slabe tačke i oni će ih uvek vidjeti. To su ljudi. Pustite ih, oni imaju pravo na svoj pogled, oni imaju pravo na svoje misli, oni imaju pravo i na svoje iluzije. Oni imaju sva prava na svoje zablude. Bog im je poslao jaku silu prevare u njihov život i samo ih pusti. Samo ih pusti. Prevareni, živi, a prevareni. Pustite ih što vi možete, pa kako vi znate da imate tu milost? Pa vi to verujete.
Amen.
Vi to verujete. Zašto? Vi ste jedan poseban narod. Šta je razlikovao Izrael od drugih naroda? Bog je bio sa njim. Vatreni stup je bio sa njim. Prorok koga je Bog poslao je bio sa njima. I mi smo narod koji ima sve te znakove prisustva živoga Boga. Vatreni stup je sa nama. Prorok je sa nama. Bog nam je poslao proroka i on na nas kao na Izrael gleda sa visina svoje milosti. Mi to verujemo i mi znamo to zato što verujemo. Naša vera je jedina stvar koja nas je ubedila u to i nemojte tražiti od nas naučni dokaz za tako nešto. Naša vera koju imamo ove noći je naš dokaz. I jedino što Bogu možemo ponuditi večeras je vera, vera u njegovu milost. Vera, vera u njegovu milost. Verujemo celim svojim srcem da je milost svemogućega Boga sa nama. A to je sve što je potrebno ove večeri. To je sve što je potrebno bilo kada, to je sve ono što će nam biti potrebno ikada, da verujemo da je milost Božja sa nama, jer ona to je. Milost koja je započela nešto sa nama, će završiti to delo koje je ona učinila i sve više i više kako živimo, mi sazrevamo kao hrišćani, kao ljudi, kao vernici, sve više i više imamo vere. Ja bih voleo i verujem da sve manje i manje se osjećamo kao bezvredni ljudi. Sve manje i manje se osjećamo i treba da se osjećamo kao zalutali hrišćani koji su eto tu došli i idu na službe, ali zato šta, pa mi smo tako loši, mi smo ovo, mi smo ono. Mi odbacujemo to i mi kažemo, mi smo pozvani po milost. Milost nas je pozvala, milost nas je izabrala, baš nas. Milost je zapisala naše ime u svoju knjigu života pre postanka sveta. Kralj milosti je pre postanka sveta zapisao moje i vaše ime u svoju svetu knjigu života, u knjigu milosti Božje. To je zaista predivna stvar. To je zaista predivna stvar pre postanka sveta. Gospod Bog je zapisao naša imena u svoju knjigu koju je On načinio. Predivno. Ljubim vas ljubavlju večnom i zato vam uvek činim milost.
Amen.
Ljubim vas ljubavlju večnom koja se ne može mijenjati, koja nije od danas do sutra, rekao Jeremija, i ja vam svaki dan iznova, iznova, ponovo, ponovo i ponovo činim milost.
Amen.
A sada, ako je on napisao naša imena u svoju knjigu života pre postanka sveta, a jeste to uradio, ako nas je ljubio i ljubi nas ljubavlju večno,
amen.
Znate što to znači? da će iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, ako, je, ako ih bude na zemlji, on praštati ponovo, ponovo i ponovo sve naše grešnje. To je vaš Bog. To je Bog koji se meni otkrio u ovoj poruci. To je nešto što je vatreni stup donio u poruku, sa ovom porukom. To je nešto što je apsolutna istina. A sada, ima jedna pesma, ne da su mi, ili to biš u Bibliji, da, ne da su mi voleli Boga, nego je on voleo prvo nam. Naša ljubav koju pokazujemo prema Bogu je naš odgovor na otkrivenje koje nam on dobro. Sada, ako vi stvarno vidite i stvarno verujete da su vam greci oprošteni, ako verujete da tamo sedi Bog, car, kralj milosti, koji vam čini milost ponovo, ponovo, ponovo i ponovo.
Amen.
Ako stvarno to verujete, da li možete da ga ne volite?
Amen.
Da li stvarno možete da ne volite nekoga koji vam je oslobodio savest od mrtvih dela, koji je učinio da vam svi vaši greci budu oprošteni, koji vas je opravdao i postavio na nebo u takvu poziciju da nikada niste grešili, da li možete da ne volite takvoga Boga? I još nešto da vas pitam, da li možete da se bojite takvog Boga? Da li možete da se bojite takvoga Boga? Ljubav rađa ljubav. Otkrivenje koje nam Bog daje u nama rađa ljubav i to je potpuna istina. Ali pre nego što možete voleti Boga, vi to morate jednostavno vidjeti. Kao što je prorok rekao, hajde, pokušajte to jednostavno da vidite. Samo probajte to jednostavno da vidite, zato što je to tako. Sad koristajući katoličku terminologiju, mogu bih to nazvati činjenicama naše vere, za razliku od njih, ovo je apsolutna istina, istina i samo istina, i ništa osim istine, greci su vam oprošteni, imena njegovog radi, anulirani, bačeni u more zaborava, veličanstveni Bog je to uradio, pokazujući vam milost, u nebu vi ćete biti bez mane i bez bore. I znate šta je to? To je istina. Istina. To je stvarno istina. I kao što prorok kaže, hajde pokušajte to jednostavno da vidite. I kada vidite svojim srcem to, i kada vaša vera kaže slava Bogu, ona ne može ostati na to hladna, zato što je to toliko veličanstvo. Znači, to je veličanstveno, to je uzvišeno, to je sveto, to je neverovatno. Nijedna duša koja to vidi ne može ostati hladna. Pa pogledajte Jovana, kada su bili otvoreni pečati, da li on mogao biti hladan? Znate, on je video, greci su mi oprošteni. Pa ljudi, ja sam tamo, narode Boži, ja sam tamo. Ja sam tamo u večnost, jednome sa onim silnim narodom Božim. Evo i moga imena tamo. On je plakao od sreće, pa nije mogao biti hladan kada je to vidio.
Amen.
Video je sebe i za zavese vremena. Možda mi našim duhovnim očima to ne vidimo, možda ne gledamo viziju da bi to mogli vidjeti, ali naše otkrivenje nam kaže istu stvar. Moje ime je iza zavese vremena, ja sam tamo, Bože moj, ja sam tamo u toj večnosti, u tom nebeskom Jerusalimu, na tom svetom, nevjerovatnom mjestu, ja sam tamo. Ja zaista ne mogu biti hladan kada razmišljam o tome i vaša duša neće ostati hladna i vi ne možete biti na komemorativnom skupu na službi kada to zaista vidite. Ja sam tamo, u toj večnosti je moje mjesto, sa tim ljudima je moje mjesto, sa tim apostolima je moje mjesto, u tom svetom gradu, nebeskom Jerusalimu je moje mjesto, taj Gospod Isus, kojega, čije ime mi toliko pominjemo, mi je obezbedio to mjesto, svojom krvlju mi je obezbedio to mjesto, ja sam tamo, dostojan sam da budem tamo, ima njegova krv učinila dostojnim, o Bože, pa to je veličanstvo njegove milosti. Jovan je to video i plakao je i starešina mu je rekla nemoj plakat. Jedno ga je smirio čak u toj viziji zato što je gledao sebe, gledao je apostole, gledao je mene i vas samo, gledao je taj veliki narod, gledao je to veliko otvaranje pečata, gledao je sve te ljude kroz vekove koji su spaseni milosti, milošću gledao ih je, svojim očima je gledao i nije mogao biti ravnodušan. Znate, Božja milost će izbaciti svaku ravnodušnost napolju. Ne može duša ostati ravnodušna dok gleda na takvu veličanstveno otkrivenje. Zato što je otkrivenje tu da zapali vašu dušu, ono je tu da pokrene vašu dušu da proslavlja Boga, ono je tu da rodi ljubav prema Bogu. A vaša ljubav prema Bogu je odgovor na njegovo otkrivenje. On je vama otkrio svoju ljubav.
Amen.
I onda mi možemo ići dalje u tom otkrivanju njegove milosti. Druga stvar je posvećenje. Ta to posvećenje znači sljedeća stvar. On je mene oslobodio od robovanja grehu na krstu Golgote. Pa ja nisam rob ni jednome đavolu iz pakla. Ja imam autoritet nad svakim grehom. Nema đavo vlast nad mnom, ja imam vlast nad njim. Tačka. Ne, tačka, kraj. Na krstu Golgote Gospod Isus Hrist je mene oslobodio od robovanja telu, svetu i đavolu. Nema đavo nikakav autoritet nad mnom. Ja imam vlast nad njim. On je meni dao tu vlast. Kraj priče. To vam je posvećenje. Posvećenje u stvari je stvar autoriteta, da li ćete vi dozvoliti da nečisti duh bude u vama ili ne. Ako imate otkrivenje, vi ćete reći ne, satani, uklonite iz moga života, ja imam pravo da ti kažem ne, ja ti kažem ne, odlazi od mene sad. Vrlo jednostavno. A onda je on vama otkrio također da je vaša duša bila i krštenje svetim duhom. Pokazuje vama i u stvari vaša vera u sve ono što vam pripada. Vaša vera da vam je ime bilo u nebesima, vaša vera da ćete biti sa Hristom u nebesima, vaša vera u svako obećanje je sveti duh unutar vas.
Amen.
Ja verujem. Verujem da svako obećanje pripada meni. Verujem da me krv Isusa Hrista otkupila, verujem da me oslobodila, verujem da sam pobednik nad svetom, telom i đavolom. Verujem te stvari, vera je moja pobjeda.
Amen.
Vera je moja pobjeda, ja sa ovom verom po milosti Božijom koračam iz slave u slavu, iz pobjede u pobjedu i to je vrlo jednostavna stvar. A onda kruna milosti u zemaljskom životu, u nevestinom životu, ja verujem da će doći dan. Da će doći jedan neobičan dan i sada dok sedite, stojim ovdje i razmišljam o tome danu, nekako, dok mi čak pričamo o tome, taj dan svakako nama izgleda još uvek predaleko. Govorimo danu uznesenja, govorimo danu uskrsnuća, govorimo danu odlaska i sve to nama izgleda toliko predaleko u nekoj čudnoj budućnosti. Rijetko ko od nas ima osjećaj da to može biti sada. Rijetko ko od nas ima osjećaj da to može biti sutra ujutru. Znate zašto? Zato što svako od nas još uvijek u sebi misli da treba da se duhovno izgrađuje u nešto, ne znam što. Mi mislimo, većina ljudi koje ja znam, misli to na način da još treba da bude izgrađena da bi bila dostojna za to uznesenje. I to je lepo. To je stvarno lepo. Samo što verujem da to nije tako. Verujem da milost Božija će nas promeniti.
Amen.
Jednoga jutra zato što smo izabrani.
Amen.
Zato što su nam imena u Jagnetovoj knjizi života.
Amen.
Ne zato što ćemo postati savršeni u svojim očima. I onda nekad ljudi imaju utisak da su da nisu dovoljno dobri, da još treba da rastu do vere za uznesenje. Ali dozvolite da vam kažem, ko će biti uznesen? Oni koji su izabrani. A lanac otkrivenja, možete to i tako nazvati, ide iz jedne karike u drugu. Pa tako, verujete da je Bog Bog, da postoji Bog. Verujete da Isus Hrist Boži. Verujete da Isus vas spasite. Verujete da Isus poslao proroka. Verujete da je otvorio pečate na kraju vremena. Verujete da vam je oprostio grehe. Verujete da je Bog jedan i kršteni su ime Gospoda Isusa Hrista. Verujete da vas je krvlju posvetio. Verujete da vas je svetim duhom zapečatio. To je taj lanac otkriven. Verujete da ste izabrani pre postanka sveta. I jedno vuče drugo. I kada ste prošli kroz sve ove stvari, onda, apsolutno imate pravo čak ove noći, ove večeri na ovoj službi, da kažete, ja ću biti uznesen.
Amen.
Ovakav kakav sad jesam, ja sam savršen za uznesenje, jer me je krv Isusa Hrista načinila savršen.
Amen.
Dakle, u uznesenju će biti savršeni ljudi.
Amen.
Ali ne savršeni u očima drugih ljudi, ne savršeni u sopstvenim očima, nego savršeni u Božijim očima. I to je veličanstveno. Hvala Bogu, pa ja sam apsolutno nesavršen u svojim sopstvenim očima. Znate, sada bi vas mogu, ako bi me pitali za 10 mojih mana, lakše mi propovedao o tome nego ovo. Večeras bi vam mogao napisati spisak 10 mojih mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mogao bi to uraditi. To je ono što ja vidim o sebi. To je ono što vi također vidite o sebi. To je ono što ljudi vide o vama. I tu nema savršenstva. Ali savršenstvo nije u našem pogledu, savršenstvo je u pogledu Gospoda Boga koji sa visina svoje božanske milosti gleda na vas, da on sa visina svoje milosti gleda na vas i on kaže ova nevesta ovdje, vi ovdje koji sedite, jeste bez mrlje, bez mane, bez bore u njegovom pogledu. U pogledu svemogućega Boga, i zar to nije savršeno, zar to nije veličanstveno, pa ko će biti u uznesenju? Pa savršeni ljudi.
Amen.
Ali one koji on vidi kao savršen, hvala Bogu, amen, što ne moram sam sebe da gledam savršenim, ja ne mogu biti što se toga tiče savršen, ja sam najbolji što mogu biti. I vi u ovome trenutku kao hrišćani dajete najbolje od sebe što možete.
Amen.
To je vaše najbolje. Znate, vi ne možete dati više od ovoga što dajete. I Bog to zna. On je Bog. I on zna da ste vi samo telo i da ne možete, ali dajte ono što možete. Najbolje što možete da uradite za njega, vi uradite. Dajte sve od sebe. Dajte vaše najbolje mogućnosti. Možda on može, možda on ne može očekivati od vas da možete pomeriti neku planinu, ali ako možete svedočiti nekome, uradite.
Amen.
Ako možete moliti za nekoga, uradite to.
Amen.
Dajte najbolji deo sebe koji možete i vi dajete svoje najbolje. To najbolje vas nikada neće zadovoljiti, vi nikada nećete biti zadovoljni sami sa sobom, drugi ljudi neće biti zadovoljni sa vama, crkva neće biti zadovoljna sa propovednicima, propovednici neće biti zadovoljni sa crkvom i to će trajati tako dok smo mi ovdje na zemlji, ali to ne menja na stvar, vi ste ta savršena nevesta Isusa Hrista, jer sa visina svoje milosti on gleda na vas. Sa visina svoje božanske milosti on gleda na vas i on ne može da vidi ništa jer gleda kroz krv i hajde da verujemo malo o to, on gleda na mene kroz krv Isusa Hrista i on ne može na meni naći ni jednu manu, ni jednu grešku, ni jednu boru jer bi je onda našao u krvi svoga sina, ali slava Bogu, tamo nema greške. U toj krvi nije bilo greha, u toj krvi nije bilo greške i hvala Bogu za tu krv. Zbog te krvi vi možete biti savršeni, a savršeni idu u ta nebesa, savršeni će dobiti promjenu tela, savršeni, a vi to jeste, zato što vas je on takvim načinio. Kada samo nastavite davati najbolji deo sebebu, najbolje ono što možete da uradite za njega, što je do vas, vaše najbolje, dajte mu i to je dovoljno. Savršeniji od ovoga ne možete biti. Jer je savršenstvo u krvi Isusa Hrista. Savršenstvo je u krvi Isusa Hrista i celo hrišćanstvo i ono što mi verujemo. Jeste ono što je on uradio za nas. Mi nismo religije, mi nismo denominacija, mi smo jednostavno ovdje da proslavimo Isusa. Vi ćete u nebu. Razlog zašto ste tamo, da bi tu celu večnost koja dolazi, jedina vaš posao će biti da hvalite njegovu milost. Jer je on nas stvorio, kaže Pavle u poslanici Efežanima, da budemo na hvalu slave njegove milosti. Mi ćemo biti tamo, i to je brat Rakan govorio, kada nevesta dođe tamo, anđeli će se čuditi o čemu mi pričamo, pa oni nikada nisu bili izgubljeni. Oni nikada nisu bili bolesti, pa oni ne mogu proslavljati iscelitelja, oni nije njihov iscelitelj. On čak nije spasitelj anđela, on je gospodar anđela, on nije ništa, on njima ne može biti ono što je on nam. Slobodio nas je od robovanja greha. I načinio savršenim, savršenim kroz krv svoga sina. Nadam se, i ono što želim da vam kažem, sa jako puno reći večeras, sve što je uradio, sve što je bilo potrebno da bi vi bili gore, je urađeno.
Amen.
Na vama ne postoji ni jedna greška koja bi vas onemogućila da sutra ujutru budete tamo. Možda čak da se desi da se probudite bezvoljni i da sljedećeg trenutka budete u nebu. Nemojte stvarati te slike u svojoj glavi, znate, ja ću biti tako savršena osoba toga dana, toga jutra i ću hodati kao sveta žena ovim ulicama bez mane, bez mrlje, pa vi ćete biti možda nervozni, možda ćete vikati na svoga muža, možda ćete biti ništa drugo nego ovo što sada jeste, ali vi ćete biti tamo. Hoće. Samo nastavite davati najbolji deo sebe. Sve što je bilo neophodno da bi bili samo je plaćeno, cena je plaćena. Bog, Gospod Isus nam je dao tu veru, Gospod Isus Hrist nam je darovao tu veru, imajte tu veru i dajte mu samo svoje. Samo verujte da je to tako. Mi nekada ne vjerujemo da su nam grijesi oprošteni zato što se ne osjećamo dovoljno dobro. Jao, drago mi je da znaš kako se ja danas osjećam, da znaš kako da se jutro osjećala. Nikakve to veze ne. Pa ni ja se ne osjećam baš najbolje. Imate puno stvari zbog kojih se ne osjećate baš najbolje. Život nije lak. I u svakome slučaju mi se ne osjećamo uvek najbolje. A to ne menja stvar sa našom verom. Da li nešto naučite, završit ću sa ovom izjavom, naučite da živite po veri, a ne po osjećaju. Ljudi nekada žive po svojim osjećajima, pa danas se osjeća dobro, stvarno dobro, predivan dan. Predivna služba u crkvi, predivno pevanje je bilo, predivna propoved, o, na Facebooku se pojavio ova divna osoba, sve tako lepo. Sutra dan se desi neka banalnost i vi se osjećate, prosto nije vaš dan. Ne, a to nikakva, baš nikakva veze nema sa vašim spasenjem. Ni sa vašom duhovnošću, ni živite po osjećaju. Vi živite po veri. Recite Bogu tada, Gospode Bože, pa ovako kako se osjećam, osjećam se, to ne menja na stvari, ti si me spasio, ti si me posvetio.
Amen.
Ti si me opravdao, odoh ja u nebo kada dođe to, hvala ti Bogu. Nemojte dozvoliti da vaše osjećanje, suviše je to jeftino, da bi svoju veru prodali i gubili zbog svojih osjećanja. Verujte. Verujte. I nastavite po veri. Može se brat Janko pomoliti.
Amen. Amen. Amen.
Bože, Gospodi, da ti da hvala mi Bože sveti. Možemo biti na mjestu, Gospodi, da tvoja milost je otkriva, Bože. Bože, ti si nas izabrao, Bože, ti si izabrao ovo mjesto, Gospode, i da Bože naše misli budu usmjerene na taj deo reči, Gospode, koji je pomazan Bože da da silu Bože vernici u ovom posljednjem časovnom dobu Bože. A to su delovi pisma Bože koje otkrivaju milost Bože. Kao što kaže tvoja reč Bože sveti u prorocima Bože, ne silom jakom Bože, ni velikom snagom, ni svojom snagom, već mojim duhom, kaže Gospod. I mi verujemo, Gospode, da kao što je proročki predskazano da će Zorobabel Bože da vršiti Bože ono što je započeto Bože, kružni kamen će biti stavljen uz uzvike Bože, milo za njega Bože. I Bože, mi vidimo da imaš ljude spremljene koji prihvataju Bože taj tu krunu, Gospode, krunu otkrivenja Bože, svih crkvenih doba Bože, da je milo započelo nama delo i milo završava, Gospode. Blagoslovi braću i sestre, blagoslovi one, Gospode, koji mogu primiti otkrivenje milosti Bože. Blagoslovi ih, Bože, sveti, neka uživaju, Bože, sveti, u tom otkrivenju, Bože. Neka budu stimulisani, Bože, neka se proslavljaju, Bože. Zato što otkrivenje donosi stimulaciju, Bože, sveti. I neka budemo toliko stimulisani, Bože, da sve stvari ovog svete nemaju silu, Bože. Da nas puste dole, Bože, već smo na nebeskim mestima, već sada, Gospode, prenešeni u carstvo svoga ljubav Sine, Isusa, ja sam ti zahvalan Bože za ovo divno zajedništvo po svojoj reči. Neka sve Bože smeđi što je postojano Bože, donesi od svoje vrste Bože kroz veru našim srcima Bože. Mi te molimo za to i zahvaljujemo im Isusa.
Aleluja.
Evo brat Janko si nam večeras sa nama i da je bio u Africi i video je
predivne ljude, predivne hrišćane, sad će nam dati jedno svjedočanstvo u svojoj posjeti.
Eto tako, još jednom jako mi je drago što smo sa vama. Baš je lepo bilo ovdje biti na službi, slušati reči, imati zajedništvo i biti u toj atmosferi. Kažem, to je ta ista atmosfera ovdje, ovo što vi osjećate ovdje, to je kada čita poruku, razmišlja Afrika, prorok je želio ići u Afriku, jeste, ali da ne bude da je tamo toliko lepo i da je lepše nego tu, to je ta ista atmosfera. Samo što ima mnogo više vernika, ima mnogo više njih koji su prihvatili to otkrivenje. Vjerojatno će nevesta iz Afrike biti mnogo brojnije, ali nije važno, mogu reći taj isti duh, to je taj isti duh. Nema ništa novo, nema neko veće otkrivenje, neka nova doktrina da se kaže. Vidio sam tog istog duha koji je ovdje, isto tako i tamo, i to sam rekao i mojoj crkvi. Ja sam srećan što Bog ima svoju nevestu i ovdje u Kovačici, i ovdje u Vrbasu. I eto, hvala Bogu da sam eto mogao vidjeti to, iako sam znao po otkrivenju da je tako. Ja sam već odavno razmišljao o tome da ne treba da gledamo na ljude koji treba da dođu da nam donesu nešto, zato što reč kaže, blizu je ta reč, da? U tvome srcu, da? U tvojim ustima. I tako da sve ono što nama treba za naše putovanje je već u nama. I onda kada vidite ljude koji imaju to isto otkrivenje, imate radost što taj isti duh otkriva to svugdje po celom svijetu. Tako što se tiče Afrike, znači bio sam tamo, brat Beker me pozvao i bilo jako lepo dobiti taj poziv i biti u njegovoj crkvi i vidjeti te vernike, kažem, koji imaju to isto otkrivenje. Bio sam sa mnogo ljudi koji su jako dragi, jako otvorenog srca, isto tako vole i uživaju kada slušaju reči, prihvataju, stimulisani su i prosto imaju potrebu da dele to svugdje oko sebe, tu atmosferu, ne samo propovjede, već to što su primili, to svetlo. I prosto je jako lepo to što sam bio tamo, da će mi to ostati u jednom sećanju, da nikad neću zaboraviti to. Stvarno ponekad samo kad pogledam te slike gdje sam bio i te ljude, onda dođe mi malo teško što sam morao da se odvojim od njih. Ali bilo je predivno svjedočanstvo, znate, uvijek sam razmišljao o tome kada, eto me Dragomir sam zamolio da dam svjedočanstvo, neko bi pomislio neko veliko svjedočanstvo isceljenju o nekom velikom čudu. I normalno, Afrika je zemlja čuda, zato što Bog tamo nalazi veru ljudima koji mogu da veruju to. Ali verujte mi, najveće čudo koje sam vidio su ljudi koji su toliko pozitivni da se osjećate krivim ako samo govorite o lošim stvarima.
Amen.
Prosto kada ste u njihovoj prisutnosti, vi ne želite da govorite kako je neko loš, kako je neko slab, kako je neko pun nevere, koliko je puno grešaka napravio, šta je neko loše rekao. Prosto ne želite o tome da mislite, jer atmosfera je drugačija.
Amen.
To je najveće svjedočanstvo koje bi ja mogao sada podijeliti sa vama. I ako bi možda mogli da pričamo o iseljenjima i o svemu što sam čuo tamo, i to je lepo, ali ovo je za mene veće čudo, veće svjedočanstvo. I kažem, kada sam bio tamo, to je na meni ostavilo najveći utisak. Ljudi koji su nebeski ljudi, ja kažem to, tako sam to doživio, ne samo tamo, nego uopšte, mi nismo zemaljska bića što pokušavaju na silu da dohvate nadprirodno iskustvo, nego mi smo nadprirodna bića i živimo u ovom zemaljskom telu. I zbog toga imamo muke i teškoće, jel da? I ljudi su shvatili da su nebeska bića i kada su zajedno, pričaju o nebeskim stvarima, a ne o zemaljskim slabostima, kao što je Dragomir propovedao. I ljudi koji mogu da uhvate to otkrivenje da je to mnogo veće nego sve to što naše oči vide i te slabosti, onda imaju zajedništvo i raduju se i prosto ništa ne mari. Đavo je svezan, kao što će biti u hiljadugodišnjem carstvu, tim svezama, lancima, okolnosti. Okolnosti su takve da đavo ne može doći među ljude i ništa načiniti loše, jer njihove misli su na drugom mjestu. I tako da to je za mene najveće svjedočanstvo, tako ukratko, ne volim da dodajem poslije propovedi puno. Ova propovjed je stvarno bila na svom mjestu i treba da odradi taj deo u našoj duši. Ali eto, puno pozdrava svih vernika iz Afrike. od svih koji su tamo čuli za vas, pokazao sam neke slike i nas vjernika ovdje i rekao sam da se moli za to Božje djelo ovdje. I eto, vidjeli su da nas je stvarno malo i to sve, stali bi možda jedan čošak jedne veće crkve tamo i ne bi nas ni primetili, ali nije važno, nose nas u srcu i drago im je da znaju da ima vernika u Srbiji, zato što nisu znali, neki čak i ne znaju gdje je Srbija. Ali hvala Bogu, eto, milost Božja nas je našla, je li tako?
Amen.
Ja sam zahvalan što mogu biti deo te milosti i vi isto tako.
Amen.
I neka vas Bog sve blagoslovi.
Amen.
Eto tako, ukratko.
Možemo sadati ovo, ono što smo pevali, mi te slavimo.